Ar vienbalsīgu secinājumu un bez garām debatēm pie 17 eirozonas valstu jeb tās augtās Eiro grupas galda sanāksmē Luksemburgā izskatīts punkts par Latvijas gatavību eirozonai. Turpin Eiro grupas vadītājs Nīderlandes finanšu ministrs Jeroens Dēselblūms.
Pēdējos pāris gados Latvija ir veiksmīgi tikusi pāri iepriekšējo laiku ekonomikas nestabilitātei. Mēs aicinājām mūsu diskusijā piedalīties Latvijas finanšu ministru Andri Vilku, kurš apstiprināja Latvijas valdības apņemšanos turpināt uz stabilitāti orientētu ekonomikas politiku arī pēc eiro ieviešanas. Latvijas valdība Eirogrupai iesniedza vēstuli, uzsverot apņemšanās svarīgās jomās, tādās kā saglabāt budžeta stabilitāti, struktūrālās reformas, laikus novērst kredītu burbuļu veidošanos un risku, kas attiecas uz nerezidentu noguldījumiem bankās. Eirozona atzinīgi novērtē Eiropas komisijas un Eiropas centrālās bankas slēdzienu, ka Latvija izpilda nosacījumus, lai ieviestu eiro. Šis ir milzīgs gan Latvijas, gan Eirozonas solis pareizajā virzienā.
Finanšu ministrs Andris Vilks Latvijas Radio apstiprināja, ka viedoklis par Latviju pieņemts bez garām diskusijām.
Vairākas reizes Eirogrupas prezidents, kurš ir Nīderlandes finanšu ministrs, prasīja, vai kādam ir ko iebilst vai prasīt. Neviena jautājuma, jo iepriekš jau tomēr bija dažādas spekulācijas. Ja, un tas, ja jau Eirozonas finanšu ministri neuzdod jautājumus, tiešām viņi uzskata, ka tas konverģents ziņojums ir visu sevi ietver, bet tam Latvija pati gatava tās jomas, kurās mums vajadzētu būt, nu, izskatīties labāk uzlabojumiem būt. Mēs paši izvirzam to, kā savu mēģinu, tad tas, manuprāt, ir sasniegts. Tā kā tas ir tik spēcīgs atbalsts, jā, un, es domāju, arī nopelnīgs godam.
Šodien pēc Eirogrupas secinājumiem Latvijas gatavību Eirozonai sanāksmē Luksemburgā turpina izvērtēt visu Eiropas Savienības valstu finanšu un ekonomikas ministri kopumā, bet galīgo lēmumu viņi sacīs 9. jūlijā pēc tam, kad savu vārdu būs teikuši arī dalību valstu vadītāji un Eiropas parlaments. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio no Luksemburgas.